Areena.
Yle Puhe.
Nyt jatkuu viisiosainen keskustelusarja, jonka aiheena on siis suomalaisen lastensuojelun ongelmat ja erityisesti huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemukset ja kohtelu. Jokaiseen jaksoon liittyy dokumentaristi Visa Koisokanttilan Huostassa puheenvuorodokumenttisarjan jakso, tai toisinaan jopa kaksi, joista keskustelemme täällä studiossa vaihtelevalla kokoonpanolla. Tässä jaksossa vieraina asiantuntija ja kokemusasiantuntija myös Onni Westlund Pesäpuu ry:stä ja Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja Mikko Oranen. Onni on täällä studiossa Pasilan päässä ja Mikko osallistuu taas etäyhteydellä Oulusta käsin. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Kohta kuunnellaan Lumikin tarina, mutta sitä ennen ihan lyhyesti, kun te molemmat nyt edustatte järjestöjä, niin kertokaa vähän siitä, että mitä tällä hetkellä teette työksenne tai työssänne.
Meikäläinen työskentelee Pesäpuu ry:ssä erityisesti sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten äänen vahvistamiseksi, niin siellä arjessa kuin sit erilaisissa kehittämis- ja vaikuttamistoiminnoissa.
Mm-hmm. Entäs Mikko?
No, mä oon siis Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja, ja Nuorten ystävät hän on tämmöinen vanha, perinteikäs 100-vuotias järjestö, jolla on aika paljon kaikenlaista toimintaa. Meillä on hankkeita ja myöskin palvelutuotantoa sitten meidän liiketoiminnan puolella. Ja kehitysjohtajana mun tehtävä tietysti on yrittää kehittää toimintaa paremmaksi, eli kaikkia meidän palveluja mukaan lukien myöskin meidän lastensuojelupalvelut.
Ja nyt kun tässä tosiaankin tarkastelussa on erityisesti huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemukset ja kohtelu, niin te olette molemmat niin sanotusti ytimessä oikein tässä aiheen päällä. Otetaan heti tähän alkuun siis Huostassa puheenvuorodokumentin jakso nimeltä Lumikki. Jatkamme sen jälkeen keskustelua studiossa Onni Westlundin ja Mikko Orasen kanssa.
Kotona oli ongelmia, että en tullut isän kanssa oikein toimeen, että alkoholia ja tämmöistä sekakäyttöä. Ja sitten oli niin kuin väkivaltaa ja se käänsi sen niin, kuin niin että mä olin semmoinen, että se oli niin kuin mun syy. Niin sitten se jotenkin käännettiin niin kuin päälailla ja itse sillä lailla oikein huusi ja tälle, että ettekö te niin kuin näe tai tajua, että ei se ole niin. No, mä oon ollut vähän joka paikassa erilaisissa laitoksissa, että ihan suljetulta osastolta sijaisperheeseen ja kaikkea siltä väliltä. Ja sitten on ikinä tiennyt, että mihin mennään. Että se on ollut aina vaan, että nyt tavarat kasaan ja lähetään, tai sitten yhtäkkiä on tullut jotkut oudot ihmiset hakemaan ja ollut vaan sillä, että nyt mennään ja ei ole ikinä tiennyt, että mihin. Mutta siirretty niin kuin semmoisiin erityisen huolenpidon paikkoihin, että sitten kun on suuttunut, niin mä oon ollut tosi semmoinen aggressiivinen, että on tavarat lennellyt ja sitten hajotin vahingossa yhden ikkunan, niin sitten tuli, että nyt on niin kuin lähtö. Että olen niin kuin vaaraksi, vaikka mä oon nimenomaan niin kuin sillä huutamisella ja raivolla ja tämmöisellä niin kuin koittanut saada omaa ääntä kuuluviin, mutta ei ole niin kuin kuunneltu. Tai jos on, niin ei ole ainakaan kiinnostanut.
Niin, sut siirrettiin sitten johonkin laitokseen perhekodista vai?
Joo, että mä menin sitten tuonne koulukotiin erityisen huolenpidon osastolle, että sieltä tuli sitten semmoista isot miehet hakemaan ja mä koitin sitten olla itse vielä silleen, että mä haluan lähteä ulos ja mä olisin sitten lähtenyt matkaan, jos olisi päässyt vielä pihalle. Että eihän ne sitten päästänyt ja sitten ne lompsi sinne mun huoneeseen ja oli, että nyt niin kuin pakkaat semmoiset vaatteet, että pärjäät vähän aikaa ja aloin sitten pakkailemaan ja sitten me lähdettiin ja siinäkään vaiheessa mä en vielä tiennyt, että minne, miksi ja ketä ne ihmiset niin kuin on. Ja sitten mulla sai olla vielä autossa niin kuin puhelin. Soitin sitten mun opettajalle, että mä olin semmoisella niin kuin jopoluokalla, että nyt niin kuin, että mä en varmaan tule kouluun vähän aikaa. Ja sitten päästiin sinne ja siellä niin kuin riisutettiin ja olin sitten 3 päivää huoneessa ja piti tietenkin antaa seulat ja ruoka tuotiin huoneeseen ja huoneessa ei ollut muuta kuin sänky ja matto, koulupöytä. Ja sitten siellä ei saanut niinku päivällä edes nukkua, niin mä, että mitä siellä voi niinku tehdä muuta kuin nukkua. Koska ei ole saanut olla mitään ja ikkunat oli sitten pleksiä. Ja
muistatko sä vielä, kun sä olit siellä eristyksessä, että mikä se oli se tunne? Että mitä mielessä tapahtuu silloin?
No yksinäisyys. Ja semmoinen mietti, että mitä niin pahaa on tehnyt, että on niinku ansainnut sen. Ja sitten sitä alkoi itsekin niinku uskomaan, että ei ole niinku mitään arvoa. Ja yksinäisyys. Tylsyys ja semmoinen, että aika ei vaan kulu ja semmoinen epävarmuus ja just pelko, että ne oli ehkä päällimmäiset. Siellä sitten, kun oli seulat antanut ja ne oli puhtaat, niin pääsi sitten sinne niinku muiden kanssa niinku yleisiin tiloihin ja siellä käytiin koulu ihan siinä samassa tilassa, että oli luokkahuone ja
saiko sinä seurustella muiden nuorten kanssa silloin, kun teillä oli sitä yhteistä aikaa?
Joo, sai, mutta sitä valvottiin ja kuunneltiin ja tarkkailtiin, että mitä siinä puhutaan. Ja niin kuin, että siinä oli aina joku ihminen ja ulkoilemaan ei päässyt. Että saattoi olla viikonkin niin kuin sisällä. Että jos ne ohjaajat niin kuin jakso, niin sitten saattoi niin kuin päästä ulos, mutta se oli aina niistä kiinni, että halusiko ne lähteä. Ja sitten ollut koko ajan semmoinen pelko, että pelolla ne niin kuin silleen hallitsee. Että mulla oli semmoinen tilanne, että sai olla puhelin, oli ilta ja menossa nukkumaan ja sitten niin kuin siinä sitten tekstailin ja sitten tuli ohjaaja huoneeseen ja sanoi, että anna puhelin. Ja sitten mä olin vähän sillä lailla, että no miksi, että ei mulla mitään rajoitusta, että en anna. Ja sitten se siinä intti, että anna se puhelin ja sitten mä intin, että en anna. Ja sitten siinä kävikin niin, että se sitten repii mut siitä sängystä ja heitti niin kuin lattiaa ja soitti vartijat. Ja siinä oli sitten useampi ihminen mun päällä.
Miten ne käytännössä toimi siinä kohti?
No vähän silleen niin kuin paino vasten lattiaa, istu päällä, koitti antaa lääkkeitä ja käski niin kuin rauhoittumaan. Ja siinä ei oikein muuta voi olla kuin, niin kuin rauhoittunut, koska siinä on niin monta ihmistä, että ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta pärjätä niille. Ja semmoista mietti vaan, että miksi tai että miten niin kuin voi tehdään näin. No osastolla oli silleen, että sitten käärittiin mattoon. Siellä oli se lähti silleen, että kävi näitä psykologeja tai tämmöisiä, että niiden kanssa käytiin juttusilla ja ne antoi sitten mulle kasaan sanomalehtiä, että jos suututtaa, niin niitä voi niinku repiä huoneessa niin paljon kuin kiinnostaa. Ja sitten mä suutuin ja menin sitten repimään niitä, niin tultiin, että mitä täällä niin kuin tapahtuu ja haettiin sitten mattoa ja käärryttiin siihen. Ja siinäkin, että se on aina niin kuin monen tunnin semmoinen keissi, että ei siinä niin kuin, että se ei ole mikään semmoinen 5 minuutin homma. Ja siellä oli ihan 2 mattoa niin kuin sitä varten, että siihen sitten voi kääriä niin kuin lapsen tai nuoren. Siinähän nyt tietenkin koitti laittaa kaikkensa vastaan, mutta se ei sitten kovin pitkälle kantanut. Ja siinäkin sitten, kun salit siinä matossa, niin istuttiin päällä ja siinä oli aika kuuma käärryttynä siinäkin, että siinä ei voi tehdä mitään. Että ne aina, että pitää niinku rauhoittua ja sitten kun et saa vaan oot siinä ja mietit, että milloin tämä niinku loppuu. Että kuitenkin semmoinen aika ahas, ei mitään niinku liikkumavaraa tai semmoista, niin paniikki on semmoinen, mikä aika helposti iskee sitten niissä tilanteissa.
Mitä sä itse ajattelet, mihin ne on oikein pyrkinyt sillä käytöksellä?
Vaikea sanoa. Tai mä oon tälleen jälkeenpäin ajatellut semmoinen valta, että kun pääsee käyttämään sitä valtaa, niin kyllä se äkkiä vie mukanaan, että kun sä haluat valtaa ja sä koet sitä, niin haluat tuntea itsesi ylemmäksi ja paremmaksi ja mikä se helpompaa kuin lasten ja nuorten kanssa aikuiset ihmiset, koska siinä se asema on niin kuin, että kun ei ole lapsilla vaikutusvaltaa, ei mitään sanavaltaa, ei mitään, niin se on niin helppo käyttää se valta hyväksi ja eduksi ja tehdä niin kuin lystää, että ja pahimmat tietenkin sitten näiden erityisen huolenpidon ja tämmöisissä paikoissa, että sitten siellä ei niin kuin siellä sanottiinkin nuorille, että ei täällä ketään niin kuin kiinnosta, että kun aina sanottiin, että no mä sanon sossulle, että sä teit näin tai näin, niin ne oli vaan, että sanoo vaan, että ei sua uskota, että ei niitä kiinnosta, että ne sitten laittaa jonkun 3 kuukautta lisää sitä niin kuin aikaa sinne, että vähän semmoista niin kuin kiristämistä ja ja sitten vaikka kuin koitti sanoa, niin ei sitten uskottu, että sanoin asioita, niin totta kai ne uskoo niin kuin niitä ammatti-ihmisiä, aikuisia, että kun ei ole sitä sananvaltaa eikä mitään niin kuin semmoista arvoa tavallaan, että silloin miettikin, että niin kuin onko mitään semmoista ihmisarvoa niin kuin itsellä, että välillä ei niinku kutsuttu edes omalla nimellä. Että sä olit vaan niinku joku oppilas S tai tämmönen. Ja sitten se, että ei niinku ollut mitään vähän niinku semmoista yksityisyyttä. Ja sitten saatettiin niinku riisuttaa monien aikuisten eessä ihan alasti. Ja
missä tilanteessa ne tapahtui?
No ne oli yleensä semmoisia, että kun tultiin laitokseen, niin sitten tuolta riisutettiin, että ei ole niin kuin mitään semmoista, mitä ei saisi olla. Mutta on se kuitenkin semmoiselle teini-ikäiselle aika nöyryyttävää. Ja sitten jos tietenkin epäili jotakin, niin sitten niin kuin ratsattiin huoneen ja saatettiin silloinkin niin kuin riisuttaa. Ja että ei kauheena niin kuin sillä nöyryytyksellä ja semmoisella pelottelulla, niin sitä luottamusta kasvateta. Et siellä oli sitten kans semmoisia niinku eri arvoisuuksia ja sitten semmoinen, että varsinkin jos ohjaajat ei niinku tykäänny. Että mä ainakin koin itse, että olin semmoinen, että musta ei kauheena tykätty, koska mä olin niin semmoinen ehkä hankala ja just semmoinen väkivaltainen ja tämmönen, ja sitten osa tulikin itse silleen vähän niin kuin haastaa sitä riitaa, että ne saisi jonkun syyn sitten siihen kiinnipitoon, että tuli sitten sinne aukoa silleen päätä ja haastamaan. Niin kuin, että semmoista tosi spontaania, että ei oikein sopinut silleen, että mulla piti olla semmoinen oma tila, että ei saanut koskea eikä mitään, saatoin käydä sitten päälle. Niin, sitten tultiin vähän niin kuin silleen ärsyttämään ja hakemaan semmoista. Ja ehkä odotettiinkin sitä, että sitten kohta suutun ja siitä sitten tuli se kiinnipitotilanne. Sitten oli myös semmoinen, että jos näki niin kuin oli yleisissä tiloissa jollakin toisella kiinnipito, niin sitten itse aika äkkiä just niin kuin puuttu siihen. No miehiä oli varmaan just siksi, että ne on niin kuin fyysisempiä kuin naiset silleen. Mutta naiset oli yleensä niitä, jotka tuli silleen niin kuin haastaa sitä riitaa ja semmoista, että ne oli niin kuin naisia yleensä. Ja vähän silleen testaileen munkin niin kuin rajoja ja semmoista. Ja sitten kun mä suutuin, niin siinä kävi just niin, että ei ehkä sitten se yksi nainen pärjännyt. Että sitten niin kuin piti tulla muitakin ja niitä tuli sitten useampi. Ja sen niin kuin hyvin äkkiä sitten huomasikin niissä paikoissa, että ketkä on niitä, jotka oikeasti vaan haluaa sitä valtaa ja kokea itsensä jotenkin paremmaksi ja toisen yläpuolella olevaksi. Joo, että mulla ei ollut oikeastaan mitään semmoista kunnioitusta niitä kohtaan, että päästelin suustani aika kaikenlaista. No kun on ollut niin vihainen ja semmoinen kotoa opittu malli kans tullut, se niin kuin väkivaltan suus ja tämmöinen, niin sitten semmoinen, että jos joku olisi ollut, että hei, että sä oot tärkeä ja niin kuin välittänyt oikeasti, näyttänyt semmoisen välittämisen ja tämmöisen, niin kyllä mä luulen, että se olisi niin kuin muuttanut aika paljon. Että siinähän se viha sitten vaan kasvoi, kun ketään ei kiinnostanut, niin sitten ei kiinnostanut enää itseäkään. Niin oli oikeastaan ihan sama, että jos olisi enemmän välitetty ja ollut kuunneltu ja välitetty, niin sillä olisi kyllä mun mielestä niin kuin muutettu tilanteita aika paljonkin.
Niin minkä ihmeen takia ne laitokset vaihtui sitten aina?
No mä en oikein tiedä, että en ole saanut semmoista oikein selitystä, että on sosiaalityöntekijä pahoitellut sitä, että on tehnyt niin monta niin kuin sijoitusta, mutta en ole ikinä saanut silleen selitystä, että miksi, että mä luulen, että on ollut varmaan itsekin semmoinen, tai hän on ollut semmoinen ehkä kokematon, että ei ole ollut semmoista, niin kuin, että ei ole osannut ajatella, että mikään olisi sitten niin parhaaksi tai silleen, ja sitten joitakin niitä päätöksiä tehtiin silleen, että hypittiin vähän niin kuin sosiaalityöntekijän silmille, että ei tavallaan siltä kysytty sitten mielipidettä siihen sijoitukseen. Joo, ja sitten se, että mä olin aina vähän niin kuin semmoinen ongelma, joka haluttiin siirtää pois niin kuin käsistä tai silleen, että seuraavaan paikkaan ja jonnekin toisen niin kuin ongelmaksi. Että ne jotenkin ehkä ajatteli, että kun mä olin kuukauden pois, että on jotenkin muuttunut tai semmoinen, että mä olisin jotenkin silleen erilainen tai ehkä ne ootti silleen, että olisi jotenkin sitten vaan silleen vaiennut tai ollut jotenkin hiljaisempi tai semmoinen nöyrempi tai semmoinen, että ne jotenkin ehkä ootti semmoista. Mulla oikeastaan kääntyikin sitten silleen, että sitten mä vähän niin kuin päätin, että lopettaa semmoisen puhumisen. Ehkä, että mä käänsin se ihan silleen ylös alas, että sitten kun oli monta vuotta huutanut ja niin kuin raivonnut ja näin, niin sitten mä käänsin se silleen, että se ei toimi, niin sitten on parempi vaan olla hiljaa. Että se kääntyi sitten silleen ylös alasin. Kyllähän se teki niin kuin vihaseksi ja katkeraksi ihmiseksi kaikki ne kokemukset ja että oli semmoinen olo ja sitten se niinku semmoinen just semmoinen ihmisarvo, että sitä ei ollut, että se sitten tallottiin silleen aika alas. Ja sitten se, että mitä niiden laitosten niinku sisällä on tapahtunut ja varmaan tapahtuu tänäkin päivänä, niin ei silleen oikein kukaan sitten usko. Tai sitten jos uskoo, niin ei niistä ole silleen puhuttu, että on ehkä silleen vaiettu, että kun nuoret on ainakin ollut silleen, että kyllä ne aikoo niin kuin tehdä tästä metelin, että ei tämä voi olla ok ja näin, niin sitten ei niinku uskota. Ja sillä niinku sitten just semmoisella kiristämisellä ja semmoisella pystyttiin, että jos et halua kuukautta lisää täällä, niin sitten sä oot vaan niinku hiljaa. Että ei uskottu ja semmoinen, että ei ikinä tuu mitään ja että ei tuu näkemään edes täysi-ikäisyyttä ja semmoista. Ja sitten ihminen niinku ehkä uskoo siihen, mitä muut niinku sanoo. Ja sitten kun sun ympärillä on vaan sitä, että ei uskota ja sanotaan tommosia, niin ei sitä niinku itsekään sitten enää usko itseensä ja semmoiseen. En muista, että sanottiinko sitä ääneen, mutta tuli semmoinen niinku olo itselle, että ne kyllä piti sitten huolen, että se välittyy semmoinen tunne, että on niin paska, että on ansainnut sen kaiken. Mutta sitten jälkeenpäin ajateltuna niin on tajunnut sen, että mikään ei ole ollut semmoinen oma syy. Että vaikka onkin käyttäytynyt, miten on käyttäytynyt ja tehnyt paskoja juttuja ja näin, niin silti se ei ole ollut semmoinen oma syy. Ja sillekin käytökselle on joku syy, että mistä se on niin kuin johtunut, mutta siihen ei olla niin kuin annettu apua.
Onko niillä ohjeilla sitten syytä pelätä nuoria? Että ootko sä ajatellut sitä asiaa siltä kantilta tai nähnyt semmoista?
No kyllä on oikeastaan niin kuin sanottukin, että mua on ainakin niin kuin pelätty. Ja varsinkin niin kuin sen jälkeen, kun kävin sen naisohjaajan päälle silleen, että se tuli itse sitten mua niin kuin ärsyttämään. Ja sain sitten sen hiuksista aika hyvin kiinni ja vedin sitten niin kauan, että se oikeastaan niin kuin alkoi itkemään ja tälleen, niin sen jälkeen se ei sitten tullut töihin toviin ainakaan. Että ja on niin kuin sanottu, että ovat niin kuin pelänneet. Että niin kuin sanottiin, että en ole semmoinen nuori, joka tulisi perheessä ikinä silleen pärjäämään.
Ilmeisesti tuo, että sä pääsit perhesijoitukseen, niin se on ollut aika tärkeä juttu.
Joo, että se, että jos en olisi sitten perheestä lähtenyt omilleni vaan jostakin laitoksesta, niin en kyllä tiedä yhtään, että miten olisi sitten käynyt, että koska perheestä sai kuitenkin semmoisen tuen, että jos olisi laitoksesta lähtenyt ihan kylmilleen, niin sinne ei sitten varmaan olisi kauheana niin kuin pystynyt semmoista niin kuin apua ja tukea pyytämään, että olisi vaan sitten lähtenyt omilleen. Aika moni ei ole silleen elossa enää ja sitten on nuo päihteet, että ne on semmoinen, että vie aika moneen niin kuin mukanaan, että ovat jääneet sille tielle.
Millä sä oot päässyt siitä pahimmasta vihasta?
Se, että ei tarvi kuin semmoisen yhden ihmisen, joka niin kuin uskoo suhun. Että se on niin kuin istuttanut päähän se ajatus, että kyllä sä pystyt ja sitten on alkanut niin kuin uskoa ja luottaa itteensä. Kunnioitus ja semmoinen, että kun huomaa, että pystyy mihin vaan, mihin oikeasti niin kuin alkaa. Että kävin niin kuin lukion ja se oli kyllä kans yksi semmoinen pelastus, vaikka aika raskasta olikin. Mutta koen, että en ole vielä semmoinen täysin työkykyinen. Että se vie niinku aikansa, että palautuu tuommoisesta. Että kyllähän se on niinku jättänyt jälkeensä aika silleen vahvasti. Ja niinku toivoisin, että saisin sitä apua. Kun kuitenkin tietää, että mistä johtuu kaikki niinku traumat ja tämmöiset. Mutta se, että miten niistä niinku pääsee pois. Niin sitä mä en niin kuin tiedä. Mutta sitten toisaalta on niin kiitollinen kaikista kokemuksista, vaikka ne ei ole ollut niin hyviä. ja niin kuin ylipäätään silleen elämästä on kiitollinen.
Siinä kuultiin Huostassa puheenvuoron dokkarista jakson nimeltä Lumikki. Me jatkamme keskustelua studiossa kokemusasiantuntija Onni Westlundin ja kehitysjohtaja Mikko Orasen kanssa. Niin, hyvät herrat. Olikos Lumikin kokemukset enemmänkin tuttuja vai enemmänkin outoja? Onni voisi vaikka ensin aloittaa.
Joo, mä tapaan vuosittain 100-200 nuorta, joilla on kokemusta sijaishuollosta, niin valitettavan tutulta tietyt asiat siellä tarinassa niin kuin kuulostivat.
Oliko siinä mitään semmoista, mikä sun kiinnitty erityistä huomiota?
Mua aina kovasti mietityttää tietysti nämä niin kuin tunnekokemukset nykyään, ja ne on tosi laajasti jaettu ja myös niin kuin sijaishuollossa kasvaneiden nuorten kokemuksissa, että on sitä yksinäisyyden, arvottomuuden kokemuksia ja epävarmuutta ja pelkoa, ja sitten sitä semmoinen aika isokin kysymys, että miksi näin käy mulle.
Kyllä. Entäs Mikko?
Tässä oli paljon tuttua, mutta musta jokainen tarina on kuitenkin aina erilainen ja aina ne hiljentää, kun ajattelee sitä, että näinhän ei saisi olla. Että sijaishuollon pitäisi tarjota turvaa ja mahdollisuus niin kuin päästä eteenpäin. Ja sitten se toimiikin ihan päinvastoin, niin kyllä se tosi hiljaiseksi vetää. Mä ajattelin, että semmoinen, minkä tuosta itse noukin, no tunne, mistä Onni puhuu, niin ne. Mutta sitten sellainen, mikä mun mielestä ehkä on niinku se yleisin ongelma, on se, että se nuoren kokemus, että ei tule kuulluksi. Minusta ainakin tuntuu, että se on semmoinen, mikä toistuu aivan hirveän usein, että nuori yrittää kertoa tai yrittää viestittää, ei välttämättä kertoa sanoilla, mutta yrittää viestittää, että hän tarvitsisi niinku apua, mutta se ei tule kuulluksi tai se ei tule ymmärretyksi. Ja sitten syntyy se kokemus siitä, että ei tämä kiinnosta ketään. Että mä varmaan oon niin huono, että ei muuhun kannata niin kuin kiinnittää mitään huomiota. Ja se on niin kuin musta se todella niin kuin surullinen ja korjausta vaativa asia sijaishuollossa.
Kun miettii näitä kaikkia Visa Koisokantilan tekemiä dokumenttipuheenvuoroja, niin ehkäpä yksi asia, mikä pomppaa selvästi esille sieltä, on se, että kun itse niin kuin rankaiseminen tai rankaisu on kiellettyä, mutta tästä niin kuin kaikesta paistaa tämmöinen niin kuin rankaisumentaliteetti, että laitoksessa tämmöistä niin kuin selvästikin on. Ja nämä kurinpidolliset toimenpiteet on sitten tosiaankin se asia, mikä nousee näissä kaikissa puheenvuorossa aina esiin. Otetaan kiinni nyt muutamassa sellaista, mitä äsken kuultiin. Tämä riisuttaminen, alasti riisuttaminen teini-ikäisellä muiden ihmisten edessä. Miltä se teidän korvimme kuulostaa?
No eihän se tietysti hyvältä siispä, jos miettii ihan aikuisenakin, niin minkälainen kokemus se voisi olla. Ja on valitettavasti just kuullut, että riisuttamista on voinut tapahtua myös, niin kuin, että on vaikka just naispuolinen tyttö, jota riisuttaa sit miespuoliset ohjaajat. Että myös niin kuin tämmöiset tekijät siinä kokemuksessa voi olla niin kuin erityisen traumatisoivia ja semmoisia nöyryyttäviä, mistä tässäkin niin kuin kuultiin just siitä nöyryyttämisestä ja sitten toisaalta siitä häpeän kokemuksesta, mikä siitä syntyy ja voi syntyä hyvin herkässä iässä, ja sitten niin kuin pakotetaan tietyllä tavalla tolleen.
Mutta onko olemassa sellaisia tilanteita, että näin joudutaan tekemään? Mikko Oranen, sä työskentelet siellä järjestöjen puolella.
No, sehän on henkilötarkastus on ihan laissa määritelty yksi rajoitustoimenpide, Ja tietysti se on siellä laissa ihan niin kuin sen takia, että on ajateltu, että sellaista tarvitaan. Sitten miten se toteutetaan, että riisuttaminen on selkeästi niin kuin lainvastainen käytäntö. Että se täytyy toteuttaa sillä tavalla, että ei ole alasti tai hyvin vähissä vaatteissa toisten edessä. Syy, miksi se siellä on, niin on tietysti se, että halutaan varmistaa se, että sinne laitokseen ei kulkeudu esimerkiksi päihteitä, huumeita, teräaseita, tämän tyyppisiä asioita. Ja semmoisenahan se niin kuin on hirveän tärkeää, että me tietää, että silloin jos on esimerkiksi ihminen on pahassa päihdekoukussa, niin hän käyttää kaikki mahdolliset keinot, että hän sitä ainetta saisi. Ja silloin tietysti oikein järkeä, jos siellä sijaishuollossa niin kuin, tai siellä laitoksessa sitten sinne tulee aineita paljon ja siksi siellä on, mutta tietenkin se tapa, miten se toteutetaan, niin sehän siinä on tärkeää, että se toteutetaan niin, että se ei ole nöyryyttävä. Ja sitten myöskin niin kuin kaikissa näissä, että aina se tilanteen käsittely sen nuoren kanssa, sen selittäminen etukäteen, miksi näin tehdään, sen kertominen, miten se tehdään, ja sitten jälkeenpäin vielä sen läpikäyminen, että mitä siinä tapahtuu.
Kaikissa näissä myöskin toistuu sama kuvio siitä, että minulle ei kerrottu. Ja jäin mieleen sitä, että unohtuuko se siinä kiivaassa tilanteessa, kun kaikilla on adrenaliinit koholla ja muutenkin ollaan niin kuin siinä kähmässä ja väitellään ja kiihkeä tilanne päällä. Että unohtuuko se kertoa se syy, että mitä tehdään ja miksi tehdään, vai käykö niin, että taas se vastapuoli unohtaa, että sitä on puhuttukaan? Miten se niin kuin menee, koska tuntuu, että se aina toistuu se sama kuvio, että on joku tämmöinen jopa laiton rankasukeino, mitä ei saisi olla, tai jos se ei olekaan laiton rankasukeino, vaan joku toimenpide, mikä on välttämätön, mutta se jää jotenkin siltä kokijalta itseltään epäselväksi. Niin tämä on nyt se kiinnostava kohta.
No varmaan siinä on sekä että se voi unohtua, tai sitten mikä mä ajattelin, että se on niin kuin tosi huolestuttava, jos se johtuu siitä, että ajatellaan, että se ei ole tärkeää, että jotenkin niin kuin ajatellaan, että se tekee sen toimenpiteen toteuttaminen on niin kuin se, ja tärkeä tietenkin se onkin tärkeä, mutta että kun itse ajattelen tiedän, että se on myöskin niin kuin lainlaatioiden ajatus ollut, että se on ihan yhtä lailla tärkeää se kertominen. Sitten toinen kysymys on se, että kyllähän silloin kun ihminen on kauhean niin kuin kiihtynyt, tarkoitan nyt sitä nuorta siinä, niin kuin ne usein on ne tilanteet semmoisia jännitteisiä, niin silloin ei kyllä myöskään se vastaanottokyky ole ihan parhaimmillaan ja voi olla, että se myös on unohtunut, että se on kerrottu ja sen takia se jälkikäteinen työskentely olisi niin tärkeää, että sitten kun tilanne on niin kuin rauhoittunut, sitten kun kaikki on rauhoittuneet, että sitten palataan siihen ja käydään se läpi, että mitä siinä tapahtui ja miksi toimittiin sillä tavalla, kun toimittiin. Että silloin on suurempi todennäköisyys, että myöskin se nuori pystyy sitä asiaa siinä prosessoimaan. Akuutistilanteessa se on hyvin rajallinen tietenkin se kyky.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mitä Mikko puhui. Ja sitten jotenkin, mikä mulle tässä nyt kolahti taas myös korvaan, oli, että kuulosti siltä, että aika kategorista tämmöinen, aina toimitaan niin kuin tietyllä tavalla, että aina kun tullaan vaikka sinne laitokseen, niin riisutetaan. Ja siis ainahan pitäisi niin kuin käyttää sitä tilanteen mukaista harkintaa, kun tehdään näitä, että onko se aina tarpeellista vai toteutetaanko sitä vähän niin kuin varatoimena aina kaikille, koska sehän ei ole myös niin kuin tavoitteiden ja lain mukaista.
Toinen, mikä tuossa Lumikin tarinassa tietenkin tuntui aika pahalta näin ulkopuolisen korvaan, se mattoon kääriminen. Ja tietenkin jäi miettimään se, että onko siihen olemassa tämmöisiä niin kuin syitä tai välttämättömyyksiä, mitä tästä tapauksesta tai tämmöisestä käytöksestä ajattelette?
No mattoon kääriminenhän on laitonta. Että sitä ei pitäisi tapahtua. Mutta siis kiinnipitoa laajemmin, niin, ja siis mattoon käärimistä tapahtuu edelleen jonkin verran. Mutta kiinnipitotilanteet ne on niinku kaiken kaikkiaan tosi haastavia. Ja ne on just tämmöisiä, mistä äsken puhuttiin, tämmöisiä, missä ollaan yleensä kiihtyneissä tiloissa, jotka vaatisivat sitä niinku tilanteen purkua. Ja mä oon tavannut nuoria, niinku, joilla on siis kiinnipitoja ollut niin järjettömän paljon ja myös tehty niin kuin ennaltaehkäisevästi niitä sillä tavalla, että vaikka niin kuin, kädet taipuu luonnottomiin asentoihin edelleen vuosia sen jälkeen, koska on viettänyt niin paljon lapsuudessa aikaa niissä kiinnipidoissa. Mutta toisaalta kiinnipitoonkin on niin kuin koulutusta ja että miten se tehdään turvallisesti ja kunnioittavalla ja että se olisi vaan sen välttämättömän ajan. Et mun mielestä just se, että niin kuin ollaan tuntikaupalla siinä matossa, niin kuin josta sitten Lumikki kertoo, että niinku siinä syntyy just semmoista paniikkia, kun ei pysty liikkuun, niin se ei kuulosta taas semmoiselta, että niinku oltaisiin hirveästi ajateltu sitä, että tarviiko nyt olla niinku tunteja.
Semmoinen muutos, mikä nyt tuli lastensuojelulakiin ihan tänä vuonna, niin siellä nyt edellytetään sitä, että kun nuorelle tehdään suunnitelmaa siitä, mitä siellä sijaishuollossa niin kuin tulee tapahtumaan, hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, niin siinä yhteydessä pitäisi käydä keskustelu myös siitä, että mitä nuori ajattelee ja mitä ne läheiset ihmiset ajattelee, että tullaanko mahdollisesti tarviimaan jotakin rajoitustoimenpiteitä ja missä tilanteessa se mahdollisesti niitä voitaisiin tarvita ja onko jotakin sellaista, mitä ehdottomasti pitäisi pyrkiä niin kuin välttämään. Ja tuossa Lumikkihan kertoi siinä, että hänellä oli tämmöinen niin kuin hyvin, että hänellä oli hirveän tärkeä se, että hänellä on omaa tilaa ja että hän ei kosketa. Ja silloin mä ajattelin, että jos Lumikki nyt tulisi yksikköön, niin tämähän pitäisi siinä keskustelussa juuri, jos hän pystyisi kertomaan sen, että tämmöinen asia on hänelle tärkeä. Silloin se tarkoittaa sitä, että hänen kohdallaan kiinnipitoja pitää erityisesti pyrkiä välttämään, että ne on hänelle varmaankin tuosta historiasta, mitä hän kertoi sieltä kodista, niin siitä johtuen niin kuin erityisen vaikeaa. Ja mun mielestä niin kuin ylipäänsä se ennakoinnin ajatus on sellainen, mitä me ainakin niin kuin pyritään koko ajan niin kuin vahvistamaan, että me ei niin kuin ajauduta tilanteisiin, koska kyllä usein niin kuin, tämmöiset vaikka kiinnipitotilanteet, niin jos aikuiset on hereillä, niin he huomaa ne merkit jo aikaisemmin ja pystyy ehkä tekemään jotakin jo niin kuin ennakoiden sillä tavalla, että sit sitä kiinnipitoa ei tarvittaisi ollenkaan. Että kyllä mä ajattelen, että siinä on niin kuin osaamisella ihan hirveän tärkeä rooli. Mä väitän, että monesti kiinnipitoihin päädytään aikuisten avuttomuuden takia. Mm-hmm. Että ei tiedetä, niin kuin, ei olla avuttomia, ei tiedetä, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sitten sitä ajaudutaan niin kuin siihen painiin.
Tämä yleinen kokemus siitä, että laitoksissa hallitaan pelolla, niin tuossa saattoi oikeastaan Mikko jo osittain vastatakin tähän kysymyksiin, mutta onko se niin kuin ne syyt tulee, tekisin niin kuin mieli vähän purkaa sitä, että minkä verran tässä on niin kuin tätä tietämättömyyttä tai osaamattomuutta, missä vaikka tässä kiinnipitotilanteen kärjistymissä voi olla kyse ammattitaidottomuutta, mutta minkä verran siinä on huonoa johtamista ja minkä verran sitten puhutaan siitä perinteestä, koska meillähän tämä tämmöinen ankara kotikasvatus on kuitenkin Suomessa ollut melko pitkällä tai pitkä perintö.
Joo, no ehkä on hyvä taas niin kuin tähän kohtaan muistuttaa, että me kuullaan nyt yhdet tarinat, jotka on totta kai tosiaan, ja että yhteiskunta on epäonnistunut siinä, mutta että meillä on myös hyvää sijaishuoltoa, ja että vaikka ne on liian yleisiä, ja jokainen niin kuin lapsi ja nuori, joka joutuu kokeen tämmöistä sijaishuollossa, niin ei saisi tapahtua, mutta se, että ei nyt yleistetä myöskään kaikkea sijaishuoltoa semmoiseksi, missä tämä pelkokulttuuri vaikka olisi niin kuin edelleen vallallaan. Toki sitä niin kuin valitettavasti nousee esiin niin kuin edelleen liian paljon niin lastensuojelulaitoksissa kuin myös sit sijaisperheissä. Mutta paljon siis tehdään myös hyvää. Kyllä mä niin kuin tarkastelisin myös tätä niin kuin jotenkin semmoisena rakenteellisena kysymyksenä ja että minkälainen just se, että miten sitä johtamista niin kuin toteutetaan, minkälaiset edellytykset niin kuin sillä niin kuin työhyvinvoinnille niillä ammattilaisilla on vaikka sijaishuollossa. Niin kuin Lumikki tuossa kertoi niin kuin just tästä väkivaltaisuudesta ja tämmöisestä, niin siellä on ihan tämmöisiä niin kuin työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka tekee siitä niin kuin tämmöistä hyvin vaativaakin ainakin ajoittain siitä työstä. Ja että onko työntekijöillä niin kuin hyvä, itsellään hyvä olla, saavatko he riittävästi tukea siihen tekemiseensä. Miten vaikka niin kuin jatkuva sosiaalityöntekijöiden, joka on tärkeä osa myös tässä, niin myös siellä vaihtuu jatkuvasti tekijät ja niin kuin, että miten tämä toimii, miten se yhteistyö sinne perheisiin toimii, miten nämä kaikki on huomioitu. Tämä on kumminkin, puhutaan niin kuin systeemisestä ilmiöstä silleen, että siinä on aina ne niin kuin lapset, mutta sitten siellä on aina ne koulu ja kaikki muut ammattilaiset ja aikuiset ja verkostot läsnä jotenkin siinä, että miten tämä kokonaisuus toimii ja miten se tukee just sitä hyvinvointia. Ja tässä just vaikka, että sosiaalityöntekijät, tai että nämä sijaishuoltopaikan vaihtumiset Lumikin tarinassa tuli tälleen niin kuin ihan puskista hänelle, just ettei taas ollut sitä tietoa ja tapahtui tätä pompottelua ja näin. Niin, et meillä on myös niin kuin se, että miten sitä työtä pystytään tekemään hyvin ja mitkä ne työn niin kuin tuet, miten sitä tuetaan ja johdetaan. Niin kuin, ehkä niistäkin pitäisi mun mielestä enemmän keskustella, koska meillä on valtavasti hyviä ammattilaisia kumminkin kentällä, joka tekee työtä isolla sydämellä.
Kyllä mä niin kuin sillä tavalla kääntäisin katsetta historiaan, että kyllähän silleen niin kuin lastensuojelun historia on monelta osin tosi pimeä ja semmoinen niin kuin se laitosvallan käsite, ajatus siitä, että kun ollaan siellä sijoitettuna, niin sitten se laitos päättää kaikesta ja kontrolloi kaikkea. Ja kyllä mä luulen, että sen semmoisia kaikuja vielä jossakin on. Ja ainakin tässä Lumikin tarinassa, niin mä kuulen sitä sellaista ajattelua.
Kuuntelet Huostassa puheenvuoron dokumenttisarjan keskustelua täällä studiossa kanssani kokemusasiantuntija Onni Westlund Pesäpuusta ja Ouluun päästä taas sitten Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja Mikko Oranen. Ja Mikko, sä kun edustat järjestöä, joka myös lastensuojelun palveluntuottaja on, eli Nuorten ystävät, pyörittää useitakin lastensuojelun laitoksia. Ja teidänkin yksiköihin näitä tämmöisiä tarkastuksia on tehty ja puhutaan vaikka niistä epäkohdista kohta lisää. Mutta minkälainen ilonpäivä se Mikko on, kun sinne tuota yllätystarkastus sitten napsahtaa omaan yksikköön?
No ei se varmaan niin kuin siinä kohtaa ehkä niin ilonpäivä ole, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että ne on ihan äärettömän tärkeitä, siis että sijaishuoltoa pitää valvoa. Ja parhaimmillaanhan se valvonta toimii niin kuin kehittämisen apuvälineenä, että sehän antaa lyhyemmän tai pidemmän listan. Me saatiin aika pitkä lista silloin, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies kävi tarkastuksella, niin aika pitkä lista siitä niin kuin asioista, joita pitää korjata. Ja silloin niin kuin noin kehittämisjohtajan näkökulmasta niin ajattelin, että se on niin kuin hyvä tilanne, että sulla on aika tukeva selkäranka, niin kuin selkänoja siihen, että mitä kaikkea pitää muuttaa. Että se, mitä toivoisi tietäen, että tämähän on resurssikysymys. Meillä ei ole haluttu satsata siihen valvontaan riittävästi niin, että se voisi olla myös tällaista niin kuin ennalta ehkäisevää ja ohjaavaa valvontaa. Eli että enemmän pystyttäisiin käymään vuoropuhelua laillisuusvalvojien kanssa ja kysymään heidän kantojansa ja esittelemään ratkaisuja. Että toki monien aluehallintovirastojen kanssa tällaista yhteistyötä meilläkin on ja se on tosi hyvää, mutta mä ajattelen, että tämän alan kehittymisen kannalta niin sitä pitäisi olla paljon enemmän. Että tietyllä tavalla se valvontakäynti, niin siinähän ollaan sitten jo vähän niin kuin myöhässä, että epäkohdat on olemassa. Parempi olisi, jos voitaisiin ohjata käytäntöjä niin, että niitä epäkohtia ei syntyisi ollenkaan.
Kerro muutama esimerkki, minkälaista asioista on tullut huomautuksia ja miten ne asiat niin kuin pannaan sitten kuosiin?
No esimerkiksi yksi, mikä on koskettanut, mikä on ollut esillä nyt valtion koulukotien osalta ihan tuossa viime kesänä, niin on tämä liikkumisen rajoittaminen, että millä tavalla sitä tehdään. Ja missä niin kuin tavallaan ne rajoittamisen rajat kulkevat. Eli tarkoitan nyt sitä, että kun lain mukaan siis kasvatuksellinen rajaaminen on, on ihan luvallista. Ja tietenkin siis laitoksissakin ihan niin kuin kotonakin pitää kasvattaa. Ja voi olla kotiin tuloaikoja, ja jotka nehän rajoittaa liikkumista. Mutta että missä kohtaa sitten se kasvatuksellinen rajoittaminen on jo sellaista, että se ei mene enää kasvatuksen piikkiin, vaan siinä itse asiassa tarvitaan sitten se rajoittamispäätös, liikkumisvapauden rajoittamispäätös. Tämä rajankäynti on niin kuin ihan koko tässä kentässä ollut sellainen, että sitä on niin kuin haettu, että missä ne menee. Puhelin käytännöt on toinen, että miten puhelimen käyttö. Se oli meillä hyvin rajattua, ja sitten me saatiin se ohjeistus, että sitä rajoitetaan vaan silloin, kun sille on yksilölliset tilannekohtaiset perustelut. Tämän tyyppisiä asioita. Sitten siellä oli myöskin sellaisia ihan ehdottomasti niin kuin vääriä käytäntöjä. Niin kuin esimerkiksi oli tällainen, että kun nuori oli luvattomasti poistunut, eli ollut hatkassa, Niin sitten joissakin yksikössä ajateltiin, että se on kasvattavaa, että se nuori kirjallisesti kuvaa, mitä siellä on niin kuin tapahtunut. No siinähän ei hirveästi itse asiassa ole järkeä. Ne hatkareissut on monesti aikaa, siellä tapahtuu paljon kaikenlaista. Ja sitten monella nuorella ylipäänsä itsensä ilmaiseminen, puhumattakaan kirjallisesti ilmaiseminen, on aika vaikeaa, että se oli niin kuin ehdottomasti keino, missä ei ollut paljon järkeä. Ja myöskin se oli sitä ei voi mitenkään perustella, että miksi sellainen on. Ja niistä tietenkin sitten me heti luovuttiin ja todettiin, että ei tämä ole mielekäs tapa. Mutta siis tämän tyyppisiä asioita.
No me ollaan kuultu tässä dokumenttisarjassa aika karuja tarinoita, mutta kaikkihan ei pääty näin. Onni Westlund, tosiaan olet nykyään kokemusasiantuntija ja itse elävä esimerkki onnistuneesta lastensuojelusta. Olet siis ollut kodin ulkopuolelle sijoitettuna ja huostaan otettuna. Kerro nyt vähän meille omaa tarinaa, eli miten ja miksi jouduit asumaan kodin ulkopuolella?
Niin, no mä en halua mitään sankariviittaa, että olisin jotenkin erityisen hyvin selviytynyt, kun mäkin olen ihan huonona ollut ja edelleen välillä ja työstän niitä asioita. Mun siis lyhykäisyydessä, niin isä menehtyi auto-onnettomuudessa ja äiti sairastui skitsoaffektiiviseen häiriöön, eli tämmöiseen mielenterveyteen, terveyden sairauteen ja sitten sitä kautta hänen kykynsä huolehtia kahdesta pienestä pojasta niin kuin ei ollut semmoisella tasolla, että meidän olisi ollut turvallista ja hyvä elää siellä. Ja sitten muutettiin sijaisperheeseen ja vähäksi aikaa, että äiti sai latautua ja sitten muutettiin takaisin äidin luokse. Ja sitten muutettiin taas sijaisperheeseen, kun ei homma toiminut, ja sitten muutettiin sieltä takaisin äidille ja sitten sieltä muutettiin sijaisperheeseen.
Lukemattomia kertoja.
No sitten päätettiin 5 vuoden tämmöisen pompottelun jälkeen, että huostaanotto varmaan pitää tehdä, että vähän pidempiaikaisesti, että saadaan rauhaa kasvulle ja kehitykselle. Ja sitten huostaanotto tehtiin ja sitten piti jättiin vielä viimeinen sijaisperhe, mihin voitaisiin muuttaa veljeni kanssa. Ja
mikä sut pelasti lopulta? Tämä tarina on kuitenkin aika pitkä sun niin kuin tässä historiassa. Niin.
Turvalliset, hyvät aikuiset, jotka uskoi muhun, luotti siihen, näki arvon minussa ja mun kokemuksissani. Silloin sijaishuollon aikana, sit, niin kuin itsenäistymisen jälkeen, oli muunlaisia haasteita niin kuin mielenterveyden kanssa esimerkiksi. Ja vaikka oli jälkihuollon asiakkaana, niin en saanut tukea sit niihin ja ne vähän eskaloituivat ja oli aika lähellä niin kuin monenlaiset asiat siinä, mutta sitten taas löytyi elämään semmoisia uusia aikuisia tyyppejä, jotka uskoi ja näki arvon minussa ja mun ajatuksissa ja myös näissä lastensuojelun kokemuksissa. Ja silloin sitten päädyin niin kuin, että mulla oli vahva tunne siitä, että mä haluan lastensuojelua kehittää, ja meillä no Pesäpuussa nykyään itse niin kuin toimin tässä nuorten kanssa, että nuoret pääsee mukaan lastensuojelun kehittämiseen ja saa oman äänensä kuuluviin. Mutta meikä aloitteli sieltä ja sitten opiskelin ja pääsin sitten Pesäpuuhun duuniin. Ja olen nyt ollut muutaman vuoden ja teen unelmaduunia ja tavoite on tosiaan, että lasten ja erityisesti nuorten niin kuin oma duuni on siinä, että sitä nuorten ääni tulisi kuuluviin, kun lastensuojelua kehitetään ja että huomioitaisiin sitten, kun vaikka niin kuin tehdään päätöksiä ja ihan siinä arjessa myös, että niin kuin mun näkökulmasta just, että nuorilla on paljon sanottavaa ja heitä tulisi uskoa ja ottaa todesta se, mitä he sanovat. Et niin kuin tässä aikaisemminkin jo käytiin, niin välillä se tuntuu siltä, että no kun aikuiset tuotti tässä muutama vuosi sitten päättyneessä menneisyysselvityksessä niin kuin kokemuksia näistä kaltoinkohteluista, niin Suomen valtio pyysi anteeksi. Mutta sitten kun nuoret tuottaa samantyyppistä niin kuin tekstiä edelleen, että siellä sijaishuollossa tapahtuu tai on tapahtunut ihan lähiaikoina, niin musta tuntuu, että sitä nuorten viestiä ei oteta samalla tavalla todesta, mitä sitten näiden aikuisten. Ja no, mä saan olla sitä niin kuin vahvistamassa ja kehittämässä sit yhdessä nuorten kanssa, että tulevaisuudessa se lasten ja nuorten tuottama tieto otettaisiin todesta. Niin siellä arjessa, kun sosiaalityöntekijälle vaikka sanoo, että hei, nyt hommat ei täällä kulaa, niin se otettaisiin todesta, mutta silloin kun ajatellaan, että miten nämä palvelut nyt pitäisi järjestää, että niitä olisi oikeasti apua, niin hei, nämä nuoret varmaan osaisi sanoa, kun ne on itse ollut, saanut niitä palveluita ja tietää ehkä, että minkä tyyppiset asiat toimii, mitkä ei. Ja sitten taas, kun tehdään päätöksiä siitä, niin nuoret olisi myös mukana siellä tasolla.
Tämä seuraava kysymys meneekin sitten Mikko Oraselle, kun puhut tuossa jo on, että miten nämä palvelut pitäisi järjestää. Tämä rahakysymys on pakko myöskin ottaa esille, kun puhutaan yksityisestä sektorista. Siis julkisuudessahan on tämmöisiä arveluja esitetty, että yksityispuolen lastensuojelussa on jonkin verran rahastuksen makua. Lapsille saatetaan hommata kuulemma haastavampia diagnooseja ja heitä pidetään laitoksissa, koska lasten kotikunnat maksaa tästä palvelusta nimenomaan laitoksille. Mitäs Mikko tämmöistä väitteistä pitäisi ajatella?
Jos lähdetään siitä ajatuksesta jotenkin, että huostaanottoja tehtäisiin sen takia, että siitä tulee jollekin taloudellista hyötyä, niin sitä mä kyllä uskallan sanoa ihan kategorisesti, että se ei pidä paikkaansa ihan sen takia, että koska se huostaanottopäätös tehdään siellä kunnassa ja kunnalle huostaanottaminen on erittäin kallista. Eli jos rahaa ajattelee, niin kunnan kyllä kannattaisi panna kaikki paukut siihen, että huostaanottoja tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän. Ja kyllä mä sitäkin niin kuin epäilen, että laitoksilla olisi hirveän suurta sananvaltaa siihen sijoitukseen tai sijoituksen kestoon, puhumattakaan niin kuin diagnoosien hankkimisesta, että kyllä niissä yleensä on aina kuitenkin isompi verkosto ja se kunnan sosiaalityöntekijä, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee ne päätökset, että en mä sitä pidä kyllä semmoisena niin kuin jotenkin valtavirtana ja kyllä ajattelen, että vastuulliset palvelutuottajat, oli ne sitten julkisia tai yksityisiä, niin kyllä se ajatus on siellä niin kuin tarpeenmukaisessa työskentelyssä, että lähdetään siitä, mitä se nuori tarvitsee. Et sitten toinen kysymys on tämä, että Suomessa on poliittisilla päätöksillä luotu sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat. On siis poliitikot ovat halunneet, että meillä tuotetaan näitä palveluita myöskin yksityisten palvelutuottajien toimesta. Ja silloin se tarkoittaa tätä, ja sitten myöskin kunnat on siis aktiivisesti purkaneet omaa palvelutuotantoa, jos sijaishuoltoa ajattelee, ja hankkivat sitä sitten kilpailuttamalla markkinoilta. Ja silloin mä ajattelen, että sehän ei ole palvelutuottajien vika, että meillä on tällainen järjestelmä. Että jos sitä halutaan muuttaa tai siinä koetaan niin kuin epäkohtia, niin silloin poliitikot, jotka on nämä päätökset tehnyt, niin se on heidän tehtävä arvioida sitä uudestaan.
Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys ja just tästä markkinaistumisesta, mikä on tapahtunut niin kuin sijaishuollossa viime vuosien ja 10 vuosien aikana, niin kuin, että se on siirtynyt vahvasti sieltä julkiselta yksityiselle, niin siitä sekin on semmoinen, mistä ei juuri ole tietoa ja just meillä ei ole tietoa niistä, että kuinka monta näitä laitoksia Suomessa on. Mutta sitten itse niin kuin, että nuorten näkökulmasta just ehkä haasteellista on just julkisen, just kuntien niin kuin vaikka kilpailutuskäytännöt välillä, kun siellä hyvin tarkasti rajataan, että minkä hintaista on just peruslaitoshoito ja sitten on niin kuin profiloitunutta hoitoa ja sitten on niin kuin tämmöistä vaativaa hoitoa. Ja sitten taas kun sosiaalityöntekijöillä ei ole niin kuin aikaa ehkä siihen tehdä niin suunnitelmallisesti sitä työskentelyä, kun olisi tarvetta ja sitten näistä paikoista on myös pulaa. Niin mä ajattelin, että tässä on semmoinen soppa, joka synnyttää myös, mitä Lumikki niin kuin nosti näistä, niin kuin, että nämä paikat muuttuu, koska ei pystytä suunnitelmallisesti löytämään niin kuin sopivaa paikkaa alusta asti sille lapselle tai nuorelle. Ja sitten mä en tiedä, mitä Mikko sä mietit siitä, että, niin kuin, että jos sitten tämmöiseen perusyksikköön meneekin semmoinen nuori, joka tarvitsisi niin kuin tulee esiin, että kaipaa vaativampaa hoitoa, niin mitä silloin tehdään? Palkataanko sinne yksikköön lisää väkeä vai meneekö se nuori sitten toiseen sijaishuoltoyksikköön?
Joo, tuo on hyvä, kun otit tuon esille, että se ajatus, mikä on niin kuin laissa, että kun sitä sijoituspaikkaa etsitään, niin sehän pitää tehdä niin kuin muutkin asiat yksilöllisesti ja lähteä siitä, mikä on sen nuoren tarve. Ja nyt, niin kuin on just sanonut, niin monta kertaa sellainen tilanne, että se paikka otetaan sieltä, missä se on vapaana. Niin kuin vähän nyt, jos karkeasti sanoin, että riippumatta siitä, mikä se nuoren tarve on, ei se nyt ehkä ihan niin mene pieleen, mutta joka tapauksessa, että ei sellaista. Ja vielä siis semmoinen asia, ihan konkreettinen muutos. Mä itse olen ollut nyt 6 vuotta nuorten ystävillä töissä, mutta meidän ihmiset sanoivat, että oli aika, jolloin nuoret tuli tutustumaan sinne sijaishuoltoyksikköön. Ja tuli ehkä vanhemman kanssa ja oman sosiaalityöntekijän kanssa ja tultiin käymään ja katsoa, minkälainen paikka tämä on. Ja sitten vasta tehtiin se sijoituspäätös. Nyt on ollut pitkään sen aika, että ei kukaan tule tutustu. Ne sijoitukset tapahtuu niin kuin tosi nopeasti ja nuoren kannalta vähän just niin kuin toi Lumikki niin kuin sanoi, että nyt pistä kamat kassiin, että nyt lähdetään. Ja yksi nuori sanoi mulle, se tuolla Muhoksella Oulun lähellä on meidän yksiköt, niin hän tuli Etelä-Suomesta ja oli just tällä tyylillä sitten nopeasti sijoitettu ja ihmetteli hirveästi Oulun murretta ja oli ajatellut ensimmäisenä aamuna, että onko mä Suomessakaan, mikä paikka tämä on. Ja se on tietysti niin kuin tosi surullista, että meillä on tällainen tilanne tällä hetkellä, että semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen järjestelmähallinta kyllä puuttuu aika lailla.
Tässä kuultiin nyt 3. Studiokeskustelun dokumentaristi Visa Koisokanttilan Huostassa puheenvuorodokumenttisarjasta. Kiitoksia vieraille kokemusasiantuntija ja asiantuntija Onni Westlund Pesäpuu ry:stä ja Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja Mikko Oranen. Ja kaikki nämä Huostassa keskusteluosiot löytyvät myös Yle Areenasta.
Yle Puhe.